Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλό ρίζικος και καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, γιατί είναι μια αποστολή που έχει σχέση με κάτι πολύ σήμαντο, το κύρος των θεσμών.
Τώρα είπατε το κύρος των θεσμών και με βάζετε στον πειρασμό να ζητήσω τη γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Βουλή το τελευταίο διάστημα. Για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες, την τελευταία περίοδο, που θα έπρεπε, φαντάζομαι, η Βουλή να συζητά τα μεγάλα θέματα που μας απασχολούν όλους, τον πόλεμο, τις επιπτώσεις τις οικονομικές, όλα όσα συμβαίνουν. Έχουμε δει να γίνονται μάχες πολύ ωραίες στη Βουλή για ένα κρακεράκι, για παράδειγμα. Δεν είναι καλή εικόνα αυτή.
Τα είπατε όλα. Εγώ να πω μέσα σε αυτό να προσθέσω κάτι, ότι η υποβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, του απλού βουλευτή που δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει, γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη, και αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Αλλά το μείζον πρόβλημα είναι αυτό που λέτε, που θέλουν μεγάλες συζητήσεις. Δηλαδή, να πάμε στην ουσία. Μιλάμε για το ενεργειακό, για αυτό που έχει ξεσπάσει. Το πρόβλημα, λέω τώρα, έτσι, μετά το κακό που συμβαίνει κάτω στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, προφανώς θέλετε να με ρωτήσετε για τα μέτρα και για τα σχόλιά μου, έτσι.
Ναι, θα έρθω και σε αυτό, βεβαίως.
Ναι, κοιτάξτε, να πω όμως κάτι. Εδώ προκύπτει ένα ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου. 4 χρόνια πέρασαν από την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία. Για δεύτερη φορά η Ευρώπη ολόκληρη και η Ελλάδα μαζί της βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας, την ενεργειακή της εξάρτηση. Είμαστε εξαρτημένοι από το ρώσικο αέριο και τώρα πάμε να εξαρτηθούμε από το αμερικάνικο LNG. Είναι δυνατόν να μην βλέπουμε μπροστά μας το προφανές, να ασχολούμαστε μόνο με τα εντελώς απαραίτητα ανακουφιστικά μέτρα, αλλά να μην ανοίγουμε μια σοβαρή συζήτηση για την απεξάρτηση, την ενεργειακή αυτονομία και αυτοτέλεια της Ευρώπης? Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Παρακολουθώ όλο το δημόσιο διάλογο και μάλιστα θέλω εδώ να προσθέσω και να σας πω ότι πριν 2 μέρες πριν την εκλογή μου ως αντιπροέδρου, βρέθηκα στις Βρυξέλλες σε διακοινοβουλευτική συνέλευση, παρουσία εκατοντάδων ευρωβουλευτών. Ήταν κατάμεστη έρωση του Ευρωκοινοβουλίου και απολαύσαμε μία συζήτηση που είχαν μεταξύ τους δύο νομπελίστες, ο γνωστός Στίγλιτς και ο Αγιών, ο Γάλλος,
μάλιστα,
το περσινό Νομπέλ. Έχουν δύο διαφορετικές οπτικές για την οικονομία και έδειξαν ως κεντρικό ζήτημα για την Ευρώπη αυτό. Και μάλιστα συμφώνησαν στο τέλος της ημέρας, στις κουβέντες δηλαδή, ότι όλα όσα συμβαίνουν παγκοσμίως ανοίγουν μια τεράστια δυνατότητα, ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Ευρώπη, που πρέπει να σταματήσει να πυροβολεί τα πόδια της. Και το κεντρικό ζήτημα πυροβολήμου τους είναι η ενεργειακή εξάρτηση. Αισθάνθηκα πολύ ικανοποιημένος, γιατί αυτό το θέμα το θέτω από το 23 που επανεκλέχθηκα μετά από ένα κενό 8 ετών ξανά στη Βουλή. Το θέτω με έμφαση, γιατί προέρχομαι από μια ενεργειακή περιοχή. Με απασχολεί το ενεργειακό. Εμείς εδώ βιώνουμε και τις συνέπειες της βίας.
Δεν κάνει η χώρα, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν κάνει η χώρα κάποια βήματα με τις έρευνες που κάνει τώρα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης?
Εδώ, κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ ακριβώς.
Με καθυστέρηση, βέβαια, αλλά νομίζω.
Με βοηθάτε πάρα πολύ. Αυτό το βήμα το απαραίτητο το καθυστέρησε πάρα πολύ. Προτίμησε να βάλει τέλος νωρίτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα στους εγχώριους λιγνίτες και να τους αντικαταστήσει με εισαγόμενο και εξίσου του ρηπογόνου φυσικό αέριο. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα περίπου 2,5 και δεν ξέρω τι μήνες θα μετρήσουμε από εδώ και πέρα με την κρίση στη Μέση Ανατολή, οι λιγνητικές μονάδες είναι φθηνότερες από αυτές του αερίου. Λόγω των τιμών του αερίου που είχαν πετάξει πολύ ψηλά από την άνοιξη του 21, πριν την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία. Δηλαδή, ο μηχανισμός διοξιδίου του άνθρακα που κραδένει ως απειλή η κυβέρνηση είναι ένας εσωτερικός πόρος.
Το κραδένει ως απειλή η Ευρώπη, όχι μόνο η κυβέρνηση.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό η ερώτηση που έκανα στους Στίγλιτς Αγιών και απαντήθηκε και από τους δύο που συμφώ, πρέπει να υπογραμμίσω ότι συμφώνησαν με την οπτική μου, τους είπε ότι ένας δίκαιος φόρος, ο φόρος του διοξιδίου που έχει επιβάλει η Ευρώπη, αντί να χρησιμοποιείται για την ενεργειακή της αυτάρκεια, χρησιμοποιήθηκε για να βάλει σε δεύτερη μοίρα εγχώριους φόρους. Κοιτάξτε τι παθαίνει η Γερμανία. Έβαλε στην άκρη πυρηνικά και ανθρακικές μονάδες και η πιο κρατιά οικονομία της Ευρώπης κλειδωνίζεται περισσότερο πάλι σε λιγότερο ισχυρές. Το ζήτημα της ενέργειας είναι η βάση της οικονομίας, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Και μάλιστα είναι τέτοια η ζήτηση που θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια λόγω της τεχνητής νοημοσύνης που θέλει τρομερές ποσότητες ενέργειας για να δουλέψει. Όπου το ζήτημα της ενέργειας πρέπει να τεθεί επιτάπητο στρατηγικά. Τώρα για τη χώρα μας. Οι παρατηρήσεις μου, πρώτον, αργήσαμε πάρα πολύ τις έρευνες του υδρογονανθράκου. Εμείς, ξέρετε, έχουμε συμφωνούσαμε εξ αρχής. Εμείς το είχαμε ξεκινήσει αυτό. Από το Σάκη Παπονή και συνεχίσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, αργότερα στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, με υπουργό του Γιάννη Μανιάτη και πάλι λέγοντας, και 10 χρόνια σταμάτησε. Έχουμε τη θέση της σταδιακής απόσυρσης λιγνητικών μονάδων, γιατί είναι εγχώριος πόρος και θα δικαιωθούμε για πολλούς μήνες από εδώ και πέρα που μιλάμε. Αλλά πάμε και σε ένα κρίσιμο σημείο στο οποίο έχουμε κάνει βήματα, που είναι η ΑΠΕ. Έχει αναπτυχθεί ένα αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ, στο οποίο προσέξτε τι συμβαίνει.
Εκεί το μεγάλο μας θέμα είναι ότι δεν είναι εύκολη η αποθήκευση.
Μα κοιτάξτε, την αργήσαμε πάρα πολύ. Και δεύτερον, την έχουμε σε λίγα χέρια, κύριε Χατζηνικολάου. Πάμε αντίθετα στο ευρωπαϊκό ρεύμα. Η Ευρώπη βάζει στόχο τα επόμενα χρόνια το 45% της ενέργειας από ΑΠΕ να παράγεται από μεμονωμένους πολίτες, ενεργειακές κοινότητες και αυτοδιοίκηση, και στην Ελλάδα παράγεται από 5 οικογένειες και τη ΔΕΗ. Μάλιστα, ό,τι είχαν στα χέρια τους μικρομεσαίοι επενδυτές, ενεργειακές κοινότητες και αυτοδιοίκηση, κατά το ίμιση πέρυσι έχει παραχωρηθεί, ακριβώς γιατί δεν προχώρησε η αποθήκευση. Δεν μπορούν να κρατήσουν τις μονάδες τους, γιατί διακόπτεται συνέχεια η λειτουργία τους κάθε μέρα 2 με 4 ώρες. Και με αποτέλεσμα είναι σύμφωνες εγκαταστάσεις και περνάνε στις μεγάλες εταιρείες αυτές οι εγκαταστάσεις. Η Ευρώπη πάει να αποκεντρώσει την παραγωγή ενέργειας με τις άλλες, και εμείς τη συγκεντρώνουμε σε 5 χέρια. Προσέξτε δηλαδή μια κατάσταση, η οποία θα τη βρούμε μπροστά μας, θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Εδώ πρέπει να υπάρξουν σοβαρές παρεμβάσεις. Πρέπει να αλλάξει συνολικά η ενεργειακή πολιτική της χώρας, θέτοντας το επίκεντρο την αποθήκευση που σωστά είπατε, την αναβάθμιση των δικτύων και διασύνδεσής μας με άλλες χώρες, με όλη την Ευρώπη, και μέση και χαμηλής, για να μπορούν να αναπτυχθούν ακόμα και στα σπίτια μας τα φωτοβολταϊκά. Και από εκεί και πέρα πρέπει να μπούμε πανηγυρικά σε αυτό που εμείς λέμε ενεργειακή δημοκρατία, δηλαδή σοβαρές τομές με τις οποίες ο ηλεκτρικός χώρος δεν θα μονοπολείται από ένα ολιγοπόλιο 5 εταιριών συν τη ΔΕΗ 6, αλλά θα ανοίξει ο δρόμος, όπως όλη η Ευρώπη λέει, για μεμονωμένους πολίτες, κοινότητες, παραγωγούς, αγρότες, αυτοδιοίκηση και πάει λέγοντας. Το κέρδος είναι τεράστιο, κύριε Χατζηνικολάου, δηλαδή πάρα πολλοί θα μηδενίσουν την δαπάν τους, αν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια δυναμικότητα φωτοβολταϊκών. Οι αγρότες θα δουν πραγματικά, άλλες μέρες το κόστος παραγωγής, και από την αυτοδιοίκηση μπορούμε και την ΕΙΔΑΒ και την ΕΙΑΘ μπορούμε να δούμε 5 χρόνια από σήμερα ότι δεν θα ξανανεύει η τιμή του νερού, γιατί μπορεί να, μέχρι και να μηδενιστεί το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή είναι στρατηγικές επιλογές που γίνονται σε όλη την Ευρώπη και είναι πραγματικά απορία άξιο πώς δεν γίνονται στην Ελλάδα.
Τώρα, τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, πώς τα ακούσατε, τα χθεσινά, τα 4 μέτρα?
Τα μέτρα, ναι, το βασικότερο σχόλιο μου το είπα, δηλαδή ότι δεν πρέπει να χάσουμε τη μεγάλη εικόνα αυτή για την
Σύμφωνη.
Οποία...
Σύμφωνοι.
Ναι, αλλά από εκεί πέρα στα μέτρα, ναι, συνεχίζοντας το ίδιο μοτίβο, θα πω ότι η βασικότερη παρατήρηση είναι αυτή που έχει γίνει από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με πρόεδρο τον κ. Χατζηδοσίου. Συμφωνώ απόλυτα ότι δηλαδή έχει μείνει απ' έξω. Έχει μείνει απ' έξω μια κρίσιμη ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν ιδιαίτερα ηλεκτροβόρες δραστηριότητες. Η Φούρνη είναι η πιο γνωστή ομάδα σε αυτές τις ομάδες. Έτσι τις έχουμε καταγράψει και εμείς από το ΠΑΣΟΚ στη σχετική μας ανακοίνωση αυτές τις ομάδες και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Αυτό νομίζω είναι αντικειμενικά το μεγάλο έλλειμμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ζήτημα τεχνικό. Εγώ δηλαδή στη θέση του κυρίου Πυραγκάκη, επειδή έχω διατελέσει υπουργός, μπορώ να το πω αυτό, Εγώ θα προτιμούσα να κάνω μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, γιατί είναι απλούστερο μέτρο.
Βέβαια, έκανε μια σύγκριση χθες το βράδυ σε συνέντευξη που μου έδωσε στον Αντένα ο κύριος Φιερακάκης, ανάμεσα στα μέτρα που πήρε η Ισπανία, για παράδειγμα, και η Ελλάδα, και προκύπτει ότι μάλλον τα δικά μας είναι σε πιο θετική κατεύθυνση.
Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι καλύτερα της Ισπανίας. Εγώ σας παρακολούθησα στη συνέντευξη.
Ναι, ναι. Ναι.
Όχι, δεν έχω αντίρρηση αυτή τη διαπίστωση που έκανε ο Υπουργός. Εγώ λέω ότι η μέθοδος, γι' αυτό και το ονόμασα τεχνικό θέμα, η μέθοδος μείωσης κυρίως του ντίζελ που έχει ξεφύγει πολύ πάνω, είναι προτιμότερο να περνούν σε μέσο του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί είναι απλούστερος τρόπος, είπα. Δεν είπα να δίναμε περισσότερα.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Αυτές είναι οι δύο βασικές μου παρατηρήσεις.
Στα υπόλοιπα, στην εφοδιαστική αλυσίδα που απασχολεί τον οικοκυριό, στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά, φαίνεται ότι υπάρχει και εκεί ένα ντόμινο ανατιμήσεων. Αυτό με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί?
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με λειτουργία σοβαρή αναβάθμιση της Εθνικής Αρχής, το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην Εθνική Αρχή την πρότεινε το καλοκαίρι του 2023. Η Εθνική Αρχή καταναλωτή θεσμοθετήθηκε με 2 χρόνια καθυστέρηση και ακόμα δεν έχει λειτουργήσει. Πρέπει να υπάρξει σοβαρός έλεγχος στην αγορά, με σοβαρούς ελέγχους. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, βέβαια, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Όλα τροφοδοτούνται από το κόστος της ενέργειας. Δηλαδή, μία σειρά αυξήσεων δεν μπορούν να αποφευχθούν. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό επέλεξα να μιλήσω και ευχαριστώ που μου δώσετε το χρόνο για το στρατηγικό ζήτημα. Υπάρχει τρόπος να μειώσουμε την ενέργεια. Δηλαδή, θα το πω με ένα νούμερο για να γίνει αντιληπτό από όλους και όλες που μας ακούν. Στην Ιταλία, κάνανε έναν ενδιάμεσο κρατικό φορέα, υλοποιώντας προτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πέρσι το Φλεβάρι υπήρξε αυτή η προτροπή, δράση λέγεται, ευρωπαϊκή δράση, δεν είναι οδηγία, με τίτλο «Ενέργεια προσιτή σε όλους», την υλοποίησε η κυρία Μελώνη πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Αποτέλεσμα, η βιομηχανία στην Ιταλία χρεώνεται με 65 ευρώ τη μεγαβατόρα, όταν η δική μας βιομηχανία χρεώνεται με 165.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και λέω ότι αυτό που είπαμε στην αρχή έχει στρατηγική σημασία, από το φούρνο μέχρι τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία, αλλά και τις υπηρεσίες.
Κύριε Αντιπρόεδρε, στο θέμα του συνεδρίου θα έρθω τώρα και της γκρίνιας που ακούγεται στο ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα. Η βελόνα που έχει κολλήσει και δεν ξεκολλάει στις δημοσκοπήσεις, η κριτική που οδήγησε και σε διαγραφές, στη διαγραφή του προκατόχου σας στην Αντιπροεδρία της Βουλής. Όλα αυτά συνθέτουν ένα κλίμα που δεν προειδεάζει για επίτευξη των στόχων του ΠΑΣΟΚ και ειδικά ενός στόχου πολύ φιλόδοξου, με βάση τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, να περάσετε τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο.
Εντάξει, κύριε Χατζηνικολάου, στο περιβάλλον πρέπει να προσθέσω το περιβάλλον. Εγώ δεν θα αφισβητήσω όσα είπε, είναι δεδομένα αυτά που περιγράψατε πριν λίγο, έτσι. Θα πω όμως ότι συνυπάρχουν με άλλα 2-3 στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, να πω, από το 12 και μετά, δεν είμαστε πλέον ένα αποσυνάγωγο κόμμα. Δεν μας πλησίαζε κανείς και τώρα μας πλησιάζουν πολύ. Θεωρώ δευτερεύον ζήτημα το εάν κάποια πρόσωπα βαρύνονται ή δεν βαρύνονται, για έναν απλό λόγο. Αφενός μεν θα πω δεν είμαστε Προτεστάντες στην Ελλάδα, ναι, είμαστε ακραία τιμωρητικοί. Αλλά κυρίως όμως θα πω ότι η περίοδος έχει τελείως άλλα ζητούμενα. Ένα από αυτά ήταν το ενεργειακό, για το οποίο μιλούσαμε στο πρώτο μέρος. Έχει εντελώς διαφορετικά ζητούμενα η χώρα από αυτά που είχε πριν 15 χρόνια με τα μνημόνια. Και όποιος συμφωνεί με τις θέσεις μας, τον καλούμε να πλησιώσει τις γραμμές μας και βλέπουμε ότι υπάρχει κινητικότητα και θα έχουμε, νομίζω, και ενδιαφέρουσες παρουσίες και στο συνέδριο. Περισσότερα δεν χρειάζεται να πω, θα το δούμε στην πράξη. Το δεύτερο είναι ότι σε όλο αυτό που συμβαίνει παγκόσμια, γιατί ο ιδρυτής μας έμαθε, οι δύο μεγάλοι πολιτικοί, μάλλον από την ακρίβεια, που ξεκίνησαν τη θεμελίωση τη μεταβολή του, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, μας έμαθαν πριν αρκετά χρόνια να ξεκινάμε από το διεθνές περιβάλλον και πώς τοποθετούμε τη χώρα σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ ισχυρή αφετηρία. Ποια είναι αυτή? Δεν έχουμε στις γραμμές μας, όχι σε επίπεδο στελεχών μόνο, σε επίπεδο κοινωνικής βάσης, δεν έχουμε θαυμαστές ούτε του Τραμπ ούτε του Πούτιν. Ενώ το αυταρχικό μοντέλο διακυβέρνησης, με τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο χωρών φυσικά, αλλά και την επιβολή, τη μονομερή επιβολή μέτρων και επίδειξης ισχύως που με την οποία αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις και το διεθνές δίκαιο αμφότερη. Αυτό είναι μια πολύ ισχυρή αφετηρία για το ΠΑΣΟΚ και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι στο συνέδριό μας, το πιστεύω βαθιά, δεν πάμε να διαφωνήσουμε, να λύσουμε διαφορές. Πάμε να συμφωνήσουμε στο προγραμματικό πλαίσιο με το οποίο θα κάνουμε μια μεγάλη εξόρμηση προς τον ελληνικό λαό για να παρουσιάσουν τις βασικές αρχές ενός νέου κοινωνικού συμβολέου.
Είναι εφικτός στόχος η πρωτιά στις εκλογές? Γιατί αυτή τη στιγμή βλέποντας τις δημοσκοπήσεις μοιάζει εξωπραγματικός.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, ωστόσο θα πω, θα σημειώσω κάτι κύριε Χατζηγιανόπουλο. Είναι πολύ πυκνή περίοδος. Είναι πολύ πυκνή περίοδος, δηλαδή δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Δηλαδή δεν είμαι μονικός να μείνω συνεργειακό, αλλά έχει σημασία να σας το πω. Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου είχε επερώτηση τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλούσαμε για τον ενεργειακό. Και το πρωί, ξημερώματα Σαββάτου 28, έγινε το μπαμ στη Μέση Ανατολή. Άλλαξαν ριζικά όλα τα δεδομένα με τα οποία συζητούσαμε για τον ενεργειακό. Συζητούσαν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης την προηγούμενη μέρα. Συμβαίνουν και οφορούνται κόμματα. Δεν ξέρω αν τελικά θα προχωρήσουν στην ίδρυση κομμάτων, δεν είμαι αρμόδιος να το πω, ούτε και να το σχολιάσω, τόσο από τον κύριο Τσίπρα όσο και από την κυρία Καρισιανού. Το τοπίο και τον κύριο Σαμαρά που επίσης ακούγεται, δεν ξέρω τι κινήσεις θα κάνουν. Αλλά θέλω να πω ότι είμαι σε μια περίοδο που και απ' έξω και στο εσωτερικό της χώρας υπάρχει μια τεράστια κινητικότητα και πιστεύω ότι η στιβαρότητα, η σοβαρότητα, η σταθερότητα και η τόλμη βέβαια στη διατύπωση των θέσεων από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ναι, μπορεί να κάνει τη διαφορά τελικά υπέρ του ΠΑΣΟΚ.
Αυτό που προτείνεται από ορισμένες πλευρές, από τον κύριο Δούκα για παράδειγμα, το να υπάρξει ένα ψήφισμα από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εθνικές εκλογές, πώς το ακούτε?
Κοιτάξτε, σήμερα το βράδυ έχουμε στις 7 η ώρα έχουμε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας για να υιοθετήσουμε το βασικό πλαίσιο της εισήγησης του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο. Έχω την εντύπωση και τέτοιες εισηγήσεις έχουμε κάνει πολλοί από εμάς ότι το ζήτημα της μη συνεργασίας θα είναι στο περιεχόμενο της ομιλίας και μέρος της απόφασης του συνεδρίου εξ υπαρχής. Δεν χρειάζεται να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία. Θα περιέχεται ρητά, νομίζω, στην πρόταση του Προέδρου.
Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Καλό ρίζικος και καλή επιτυχία, Πρόεδρε.
Καλά, σας ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.
Καλή δύναμη.